sarean.
Digitalizazioaren garaian zibersegurtasunak erabateko garrantzia dauka. Gipuzkoako Ziur Industrial Cyber Security Centerreko zuzendari teknikoa daukagu gurekin, Maria Penilla, ongi etorria sareanera.
Eskerrik asko.
Maria, digitalizazioaren garaian Industrial Cyber Security Center Gipuzkoak industrian lerrotutako enpresak laguntzen dituzue bertan zibersegurtasunaren arloan esan dugun bezala euren gaitasunak indartzen. Nola egiten da hori? Nola egiten duzue?
Bai, egia esan, Gipuzkoako industria, enpresa guztiak, digitalizazioa edo Industrial 4.0 prozesuetan murgilduta daude. Modu batera edo bestera, bakoitza bere mailean, ezta. Ta ziurren, uste dugu, zibersegurtasuna garrantzitsua dela eta ekimen horien guztien zeharkako prozesua izan behar duela. Horrela ez badute egiten, digitalizazioa azkenean arazo iturri izan daiteke azkenean eta aukera bat baino gehiago. Eta horregatik ziurretik laguntzen dizuegu beren prozesuetan zibersegurtasuna txertatzen.
Berez, esaten nahi zaren bezala ez, enpresak digitalizazio prozesua, digitalizazio prozesuari aurre egiten diotenean, zibersegurtasuna da, prozesu horretan bide lagun izan behar duen tresna bat, ez? Baliabide batzuk behar dituenak, eta hain zuzen ere, elkarrekin egin behar dena. Maria, zuek zer gomendatzen diozue edo zein da industrian lan egiten duen enpresa batek zibersegurtasunean eguneratuta egon dadin egin behar duena? Prozesu transversal hori erabatean eramateko.
Bai. Egia esan, alde batetik hemen daukagu enpresa handiak ditugu, baliabide eta inbertsio gaitasun gehien dituztenak eta errazagoa izan dakieke lan hori egitea. Baina hemen enpresa txiki eta ertaina ere bai pila bat daukagu. Beraientzat asko zer zailagoa egiten zaie, ezta?
Handiagoak direnean edo txikiagoak direnean?
Txikiagoak direnean, bai. Azkenean rekurso gutxiago dituzte, eta inbertsua ere bai, normalean txikiagoak dira. Aldoretatik, ziurretik, behatoki bat atera dugu, eta guk zantza teknologikoa lan hori garrantzitsua da. Eta gure behatokitik lan hori laguntzen diegu enpresai. Bai mehatxuen aldetik, baina eta ere bai mehatxu horiei erantzun al izateko sortzen ari diren teknologia berrian aldetik. Eta behatoki honen babespean informazio hori guztia helarazten diegu enpresei. Behatoki hau gure web horrian dago, eskuragarri eta danentzat irekita. Aldizka argitaratzen ditugun txostenak deskargatu ahal izateko. Eta helburua da prozesu hori erraztea.
Baina zer nolako datuak biltzen dira behatoki horretan? Zer nolako datuak biltzen dira behatoki horretan? Zer topatuko du enpresa batek ziur.eus webunean sartzen baldin bada, behatokian begiratu eta informe horiek deskargatzen baldin baditu?
Han daukagu parte batetik, adibidez, guk analizatu egiten ditugu ze mehatxuak daukagu hemen industrialeko enpresak, eta analizatu eta gero informe batean egiten dugun resumen bat zer mehatxo daukagu, hori atakanteak zer teknika erabiltzen dituzte, nola egiten dute, hori importante, hori garrantzitsua da guretzat jakiteko zer atakeak etortzen dira kanpotik.
Maria, behatoki horretan dauden datu horiek lortu alizateko eta erasoak nondik datozen ulertzeko eta enpresa guztien eskura modu irekian jarri alizateko, hori gauza bada eta beste gauza bada diagnosia egitea. Baina, ezaten ari garen behatoki horretako datuak lortu alizateko, zuek nola lan egiten duzue? Hau da, nola daukazue informazio hori?
Ba, bueno, gure adibidez, gure zibersegurtasun munduan daukago teknologia batzuk hori egiteko. Ba, gaude mundu osoan ikusten, bueno, principios mundu osoan ikusten ze atakeak daude, zertarako daude atake horiek, zer lortu nahi duten, eta ba, hori gaude ikusten. Eta bueno, daude teknologia batzuk laguntzen digu hori egitea eta erabiltzen dugu teknologia horiek halako informek ateratzeko.
Eta zein da erabiltzen duzuen teknologia?
Barkatu?
Zein da erabiltzen duzuen teknologia?
Bueno, batzu daude, gu kaso honetan laguntza daukago ere bai enpresa batzuak, hemengo enpresa batzuk laguntzen digute ere bai halako estudioak ateratzeko. Eta ba, gu ere bai azkenean zuzendari, bueno, ni eremu teknikoan hiru pertsona gara eta batzuetan ban horretarako gauzak egiteko kanpoko laguntza behar ditugu, ezta?
Bueno, 2021ean esan behar dugu, gainera aurten zibersegurtasuneko laborategia martxan jartzeko lanean ari zaretela eta hau izango dela, bueno, aurrekaria, ez, edo bueno, aurrekaria da eta izan, nahiko zenukete izan referentziazko puntu bat. Zergatik da garrantzitsua laborategi hau, zibersegurtasuneko laborategia martxan jartzea?
Bai, guretzat, nik esango nuke urte honetan prozesu garrantzitsuna da. Urtarrilean gure industria laborategia martxan jarri dugu. Eta bueno, laborategi honetan bi munduak batzen ditugu. Industriareko mundua, industria ekipamendu tipikoarekin, ba PLC-ak, HMI-ak edo SCADA-ak, eta ere bai zibersegurtasunaren mundua. Eta bueno, laborategian totiko teknologika zentroekin lan egiten dugu, adibidez, ba beste zentro batean, ba Ikerlan eta Bikontetzekin. Eta gure laborategian daukagu martxan prozesu desberdinak. Bale, adibidez, ba produktu baten zibersegurtasuna testatzea, bale? Oraintxe bertan zibersegurtasuneko test bat diseinatzen ari gara ziurren. Ba, eta test hori industria ekipamendura pasatu ahal izateko. Ba, adibidez, kasu bat erreminta makinaren sektoreko enpresa batek bere makina bat ekarri ahal izatea, test hori pasa dieza egun eta test horren emaitzeak bezeroei eraman diezazkiekete. Balio erantzi gisa edo test horrekin produktuaren bere produktuaren zibersegurtasun hobetzen laguntzea, bale? Beste kasu bat ba enpresak proba horiek gure laborantegian egiteko aukera, ingurune seguru batean. Hautsi eta berriz konfigurate daitekena. Horrelako prozesuak ba egitea zaila izaten da funtzionatzen eta sortzen ari den industrial planta batean beraientzat hori zaila da. Eta ba beste bat adibidez, zibersegurtasuneko soluzioan fabrikatzen dituzten enpresan bezeroei beren produktuak eta zerbitzuak erakutsi ahal izateko ingurune bat eskaintzen diogu. Ingurune erreal batean egin ahal izateko.
Maria, laborategian beraiei tresnak ematen dizkiezue bueno, beraiek hainbat froga egiteko, baina aipatu duzu baita ere elkarlanean aritzen zaretela, ez? Laborategi hori elkarlanean martxan jarri duzue?
Bai, adibidez gure laborategian ba teknologiko zentroekin lan egiten dugu eta gehiago egingo dugu ba guretzat ere bai garrantzitsua ba hemengo enpresak eta hemengo teknologiko zentroekin lan egitea. Eta, bueno, adibidez, Ikerlan eta Bikontetz, ba, kontaktuan beraiekin gaude, elkarrekin lana egiteko. Bai.
Punta-puntako teknologia erabiltzen duzue, zer esan nahi du horrek? Zer nolako teknologia da erabiltzen duzuen hori, lehen azaldu dizkiguzun prozesu horiek aurrera atera alizateko?
Bai, laborategi martxan baino lehen, ba, inkesta bat egin pasatu genuen industrialko enpresa, Gipuzkoako industria enpresakin, Eta jakiteko ze teknologia daukate, ze fabrikante daukate. Eta inkesta horretik, bartu dugu fabrikante presentzia gehiago dituztela, eta sartu dugu, olako fabrikantek sartu dugu gure laborategian. Eta, bueno, ba, egia da industrial munduan makinak urte, normalean urte asko dituzte, eta, ba, bueno, gure kasuan daukagu laborategi berria, industrialeko ekipamendua berria, baina ere bai zibersegurtasun ekipamendua teknologia oso, oso berria. Eta normalean enpresetan, ba, batzuetan diruagatik eta prozesuagatik halako teknologia zaila da beraientzat edukitza bere zarean eta bere enpresan. Eta bueno, ba, hori lakagur gure labotegian beraiei laguntzeko eta bere zibersegurtasuna ba, hobetzeko, ezta.
Zuek jartzen dituzue erramintak, jartzen dituzue tresnak, eta enpresak joan daitezke bertara, laborategi hortara, euren gailuak ebaluatuak izateko. Baina zeintzuk dira ebaluatu aldiren gailuak? Zeintzuk dira frogatzen diren sistemak?
Ba, bueno, adibiz, lehen zan dudan bezala, orain test bat, zibersegurtasun test bat, adigara prestatzen eta test horretan, batez ere erreminta makinaren sektoreko enpezat da baliagarria. Haiek beren produktuak fabrikatzen dituzte eta beren bezeroak beren produktuak zibera seguruak direla frogatzeko eskatzen hasi zaizkie. Eta bueno, ba, gure laborategian gure produktuak gure zibersegurtasun testa gainditu duela erakusten lagun diezakegu. Gainera, ziurretik uste dugu lehiakortasun balio bat dela eta gure enpresak balio horrekin atera daitezkeela merkatura.
PVC enpresarekin batera gainera gida bat sortu duzu, ez?
Bai, gida bat argitaratu dugu Pricewater konsultarekin egin den proiektu baten emaitza gisa. Eta bueno, gida bat enpresei laguntzeko barne gogota egiten zibersegurtasunari buruz, zibersegurtasunako kudeatuko duen profil bat izatearen beharrez hausnar dezaten, hausnarketa horren zati bat baliabide horrek barruko da edo kanpoi izan behar duen aztertzea izango da. Gida liburu horretan, halaber, alderdi garrantzitsu gisa profil horri lotukako eduki eta funtzioten pentsatzen aurre ikusten da. Gure ustez, gidau baliagarria izan daiteke enpresa guztientzat. Egia da, enpresa, esan dudan bezala, handienak normalean aurreratuago daudela zibersegurtasunean, baina errealitatea da, enpresa horietako askoz ez dute figura hori. Eta, bueno, bagira honekin, hausnarketarako barne prozesu bat abiarazten lagundu nahi dizuegu. Une honetan benetako beharran den ebaluatzeko. Eta beste alde, pimentzat, asko zailago da horrelako perfil bat izatea, hori badakigu. Eta uste dugu, gidau, baliagarria izan da dakiekela barne hausnarketarako prozesu hori gauzatzeko. Ondoriak atera alizatea barne zibersegurtasunak kudeatzeko moduari buruz, eta erabaketzea, ea ziguranik kanpoko rekursoarekin erabilez, beharrezkoa den enpresa probedora eta laguntza eden bat izatea. Eta bide hori egiten laguntzeko. Izan den, agian haientzat hau bakarrik egitea zaila da. Eta, bueno, gida enpresa azkenean guztien zaltago eskuragarri. Ziurren behatokitik deskargata daiteke ere bai. Eta, bueno, bakoitzari beren herrian eta bere mailan zibersegurtasuneko barne prozesuei buruzko hausnarketa gida gisa lagundia zaien.
Importantea da hori be bai, ez? Beraiek ezin badute prozesua pagatu nolabait edo, bueno, ez dakite sikiera nondik hasi, horrelako gida bat izatea hainbat hainbat gauza ikusi alizateko, ez? Eta aztertu alizateko edo kontziente izateko sikiera, ez? Prozesuaren barruan egin dezaketela, importantea da. Eskerrik asko Maria Penilla Industrial Cybersecurity Center Gipuzkoako zuzendari teknikoa sareanen egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ba.
Vale, es que